50 languages.
59.
59.
Nos correios.
У поштовым отделении.
Onde é o correio mais próximo?
Где находится ближайшее отделение почты?
É longe até o correio mais próximo?
Ти далеко до ближайшего отделения почты?
Onde é a caixa de correio mais próxima?
Где находится ближайшая почтовая скриня?
Eu preciso de alguns selos.
Мне потребны несколько почтовых марок.
Para um postal e uma carta.
Для поштовки и листа.
Quanto é o selo para os Estados Unidos?
Сколько стоит пересылка в Америку?
Quanto pesa o pacote?
Сколько важит посылка?
Posso mandá-lo por correio aéreo?
Ти могу я отправить её авиапоштой?
Quanto tempo leva para chegar?
Як довго яна буде йти?
Onde posso telefonar?
Где я могу потелефоновать?
Onde é a cabine telefônica mais próxima?
Где находится ближайшая телефонная будка?
Você tem cartões de telefone?
У вас есть телефонные картки?
Você tem uma lista telefônica?
У вас есть телефонный доведник?
Você sabe o indicativo para a Áustria?
Ти ведаете вы код Австрии?
Um momento, vou ver.
Хвилинку, я погляджу.
A linha está sempre ocupada.
Линия весь час занятая.
Que número você discou?
Який номер ви набрали?
Primeiro tem que discar zero.
Треба спочатку набрати нуль.